Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa.
Luemme, opetamme
ja noudatamme Jumalan sanaa.
Tarjoamme hengellisen kodin
kaikille sukupolville. Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä
ja ajallisissa tarpeissaan.
Varustamme yhteisöt
ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetyksen puolesta.
Kansan lähetys, Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.
Oikein siunattua pyhäpäivää. Tervetuloa Raamattu Buffet-ohjelman pariin. Raamattu Buffet tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Hienoa, että saamme kanssasi jakaa Raamatun sanaa, Raamatun ikuisia aarteita, porautua Jumalan läsnäoloon sanan, opetuksen ja sitten keskustelun kautta. Raamattu rakkaaksi evankeliumi kaikille on kansanlähetyksen näky ja tässä näyssä haluamme olla kanssasi 3 varttia. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä studiossa tänään opettajana on piirijohtaja Teija Patjas. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten keskustelijoina kotimaisen työn aluekoordinaattori Anssi Savonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja toisena keskustelijana kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattuopettaja Ilkka Rytilahti. Tervetuloa.
Kiitos.
Tällaisella joukolla olemme koolla ja jotta kaikki tulisi tänään tässä hetkessä, kun tämä ohjelma lähetetään radiosta ulos, niin meillä on studiossa myös Tomi Jurvanen, joka hoitaa kaiken teknisen tässä nauhoitustilanteessa ja ohjelman valmistuksella sinulle radion ääreen. Käydään eteenpäin ohjelmassa sillä, että rukoillaan pienesti. Päivän teema on kristityn vapaus ja kohta katsotaan kirkkovuosikalenterista tuon teeman selitystä, mutta hiljennymme nyt rukoukseen. Kiitos Jeesus, kun saamme vapaasti kokoontua sinun sanasi ääreen. Rukoilemme niiden puolesta, joita vainotaan ja jotka joutuvat etsimään suojaa sinun nimesi tähden. Vahvista meitä kaikkia, rohkaise ja kuljeta sinun tielläsi. Kutsu meidät kerran taivaan kotiin. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ja sitten on aika ottaa kirkkovuosikalenteri käteen ja lukea siitä päivän teeman selityksen. Kristityn vapaus -teema selittyy näin. Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämänsä omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kristus päästää seuraajansa vapauteen ihmisten asettamista rajoista, mutta sitoo heidät totuuteen ja rakkauteen. Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoille ja valinnoille. Näin vahvasti kirkkovuosikalenteri avaa kristityn vapaus -teemaa ja miten se vaikuttaa ja millaisia ajatuksia herättää täällä studiossa. Anssi, Ilkka ja Teija, pieni ajatuskierros, vaikka Teija sinä.
No tietysti tätä tekstiä kun pohtii, niin tässä on aika vahvasti se laki ja ne perinnäissäännöt ja muut, mutta pelastuksen kannalta niin vaan Jeesuksen Kristuksen pelastustyö ja armo on se, joka meitä kantaa. Lyhyesti näin.
Kiitos. Vaikka Ilkka.
Päivän teema on kristityn vapaus, niin voin sanoa, että se on tämän ajan yksi keskeisimpiä kysymyksiä, siis ylipäätään vapaus. Että mitä se vapaus on ja meidän aika määrittelee vapauden hyvin pitkälle sillä tavalla, että se on vapaus tehdä sitä, mitä itse hyväksi näkee, eli toimia sen mukaisesti. Ja siihen me on niin kuin länsimaisessa kulttuurissa mahdollistumisen myötä tultu entistä enemmän. Ja katsottuna näin kuin kristillisen uskon näkökulmasta, se tarkoittaa sitä, että ihmiset etsii elämänsä sisältöä ja täyttömystä sellaista asioista, jotka voisi näissä olla hyviä asioita. Mutta Raamattuhan opettaa, että jos me tehdään jokin muu kuin Jumala perimmäiseksi asiaksi, hyvä asia perimmäiseksi asiaksi, niin silloin käy huonosti. Ja siinä suhteessa minun mielestä, kun katsoo tätä omaa aikakautta, että mitä sitten se vapaus saa aikaan, eli minkälaisia on se vapauden hedelmät, niin siellä on hyviä hedelmiä toki, mutta sitten siellä on myöskin semmoisia aivan onnettomia, surkeita, pilantuneita hedelmiä. Ja se kertoo meille siitä, että me ei kyetä tätä vapautta käsittelemään oikein, jos se on ehdoton. Eli vapauden täytyy ankkuroida johonkin. Ja Jumalan sana sitten kertoo, että missä on se todellinen vapaus, joka kykenee meidät vapauttamaan myöskin niistä omista sidonnaisuuksista ja orjuuksista, mitä meillä jokaisella on.
Kiitos.
Niin me ihmiset ollaan tässä maailmassa ja on monia semmoisia reunaehtoja, jotka niin kuin säätää sitä meidän elämää. Ja mä luulen, että monen ihmisen kokemus on se, että tavallaan niin kuin elämä on mennyt tai elämä menee vaan jostakin uomista, mistä sen on niin kuin pakko mennä ja että on hyvin vähän sitä niin kuin vaikutusvaltaa elämään, mutta sitten kun meillä on teemana, että kristityn vapaus, niin se vapaus, jonka Jeesus meille, meille antaa, jonka Jeesus ihmiselle antaa, niin se vapauttaa semmoisissa kysymyksissä, joissa me voidaan niin kuin oikeasti vaikuttaa. Eli Jeesuksen antama vapaus vapauttaa meidät jumalasuhteessa. Jeesus vapauttaa meidät olemaan taivaan isän lapsia. Mikään ei voi estää, mikään asia ei voi estää sitä, että me oltaisiin taivaan isän lapsia. Toinen asia on se, Jeesus vapauttaa meidät suhteessa lähimmäisiin. Ei ole mitään semmoisia esteitä kuin Jeesus on meidän kanssa, etteikö me voitaisiin olla hyviä ja rakastavia lähimmäisemme, etteikö me voitaisiin omalta osaltamme olla kantamassa niin kuin vastuuta siitä, että tämä maailma voisi olla vähän enemmän rakastava. Ja sitten kolmas asia, Jeesus vapauttaa meidät siihen, että me voidaan iloisesti suhtautua meidän luomakuntaan ja kaikkeen siihen hyvään, mitä meidän ympärillä on. Että me voidaan tehdä myös hyviä asioita sen eteen, että tässä maapallolla on hyvä elää. Eli jotenkin siihen ihmisen perusolemukseen Jeesus vapauttaa meidät.
Kiitos näistä ajatuksista ja annetaan suuvuoro sitten Raamatun sanalle ja tässä vaiheessa katsotaan, mitä lukee Markuksen evankeliumin toisessa luvussa 23 jakeesta 28 jakeeseen, joka on päivän evankeliumiteksti. Ja tällä kertaa pyydän Ilkka, että lukisitko sinä meille Jumalan sanaa.
Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanovat hänelle, katso nyt, miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä, eikä heillä ollut ruokaa. Hän meni Aabetarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille. Ja Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin herra.
Kiitos Ilkka. Tämä on siis päivän evankeliumiteksti ja löytyy Markuksen evankeliumin toisesta luvusta. Eteenpäin menemme musiikin viemänä, menemme kohti opetusta. Rauhanlähde yhtye esittää kappaleen Läsnäolosi. Rauhanlähde esitti kappaleen Läsnäolosi ja johdatti meidät Raamattubufeessa opetuksen pariin, eli tänään meitä on opettamassa Teija Patjas ja opetat Markuksen evankeliumin toisessa luvussa olevasta evankeliumitekstistä. Nyt on Teija opetuksen vuoro, ole hyvä.
Kiitos. Eli todella ollaan tässä nyt Markuksen evankeliumin äärellä. Tämä evankeliumi kertoo meille lukijoille keskeisesti Jeesuksen julkisen toiminnan ajasta. Luvut ja jakeet pitävät sisällään sitä, mitä Jeesus teki, sekä myös niitä kiistoja, joita hän kävi johtavassa asemassa olevien henkilöiden, kuten fariseusten kanssa. Päivän tekstissä nostan esiin muutamia keskeisiä asioita. Sapatin, opetuslasten rikkomuksen ja sapatin Herran. Ensinnäkin, mikä on sapatti? Raamatun sanakirja määrittelee sen näin. Sana merkitsee hepreassa lepopäivää, jolloin ei tehdä työtä. Mooseksen lain mukaan se oli pyhitettävä Herralle ja sitä vietettiin viikon 7. päivänä. Tähän päivään kuului paljon säädöksiä ja rajoituksia, joita tuli noudattaa. Jeesuksen aikana oli esimerkiksi kielletty kulkemasta enempää kuin 1 kilometri. Ja paljon muitakin säädöksiä, mutta ne eivät ole tässä niitä keskeisiä asioita, vaan sen sapatin tarkoituksen sisältö. Sapatin pitäminen kuuluu juutalaisuuden kaikkein tärkeimpiin käskyihin. Toiseksi sitten opetuslasten rikkomus, eli tähkäpäiden syönti ja yleensäkin työnteko sapattina. Mooseksen lain mukaan satunnainen ja silloin tällöin tapahtuva tähkien poimiminen vieraan pellolta nälän tyydyttämiseksi oli kyllä luvallista ja sallittua, ihan sama kuin meillä jokamiehen oikeudet. Huono homma tässä olikin se, että tämä poimiminen tapahtui sapattina, jolloin tuli viettää lepopäivää. Kaiken työn oli määrä olla stopissa koko sapatin aikana. Säädös oli ehdoton. Luin jostakin, että uskottiin vahvasti siihen, että jos sapatin vietto lakkaa myös juutalaisuus olemasta uskontona. Juutalaiset opettajat korostivat ja opettivat, että sen viettämättä jättäminen ja sen rikkominen tuovat sairauksia, köyhyyttä ynnä muuta. Eli tähkäpäiden katkomisessa ei siis ollut kyse ihan pikkujutusta tai rikkomuksesta, vaan annettujen säädösten halventamisesta sekä Jumalan pilkasta ja sen myötä aika vakavasta rikoksesta. Eli jos katsomme asiaa Mooseksen lain pohjalta, niin tähkäpäiden katkominen oli ok, mutta ei sapattina, koska se lasketaan työnteoksi. Joten opetuslapset olivat rikkoneet sapattimääräystä, ja Jeesus heidän rappinaan oli vastuussa siitä, koska hän ei puuttunut asiaan, vaan antoi heidän tehdä niin. Miten sitten fariseukset kyseistä asiaa katsoivat? Heillä oli laki ja vielä tukku perinnäissääntöjä lain päälle, joita tuli noudattaa. Ajattelen, että heidän elämäntehtävänsä oli kaiken lain ja säädösten noudattaminen, esimerkin näyttäminen ja, ikävää kyllä, sormella osoittaminen sekä myös tässä kohdassa Jeesuksen toiminnan suurennuslasilla seuraaminen. Mietitäänpä tässä fariseusten asemaa. Miksi he olivat mukana viljapellon reunalla? Eivät ainakaan töissä, koska oli sapatti. Eivät päivälenkillä, olihan edelleen sapatti ja alle kilometrin sai vain kulkea. On myös hyvä huomata, että heitä oli useita paikalla viljapellon reunalla. Minkä tähden? Ilmeistä oli, että fariseukset olivat lähteneet usean miehen voimin liikkeelle seuratakseen Jeesusta, mitä hän tekee ja puhuu, saadakseen todistusaineistoa Jeesusta vastaan. Jeesusta, joka teki hyvää ihmisille, kohtasi huonompi osaisia, kohtasi niitä, joita kaikki muut hyljeksivät. Jeesus auttoi, hän paransi, opetti ja Jeesus tunti kirjoitukset, ja tämä kaikki sai fariseusten niskavillat pystyyn. Eli he olivat varmaankin mukana väärällä asenteella, miettien kuinka rokottaa Jeesusta. Heidän tarkoitus oli saada Jeesus ja opetuslapset kiinni jostain rikoksesta, jotta voisivat tuomita tämän kansanvillitsijä Jeesuksen joukkoineen. Nyt he olivat saaneet opetuslapset kiinni itse teosta, eli sapattina tähkäpäiden katkomisesta. Ja tietenkin piti mennä heti kysymään Jeesukselta. Katso nyt, miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Lähestymistapa ei ole kovinkaan hillitty, vaan enempikin syyttävä. Melkein korvissa voi kuulla äänenpainot, jolla sanat lausuttiin. Mitä voisi sanoa fariseuksista? Oliko heillä kieroasenne? Oliko laki vääristynyt heidän elämässään? Oliko heiltä itseltä hukkunut sapatin vietto ja sen siunaus, ynnä muuta? He itse eivät tässä kohden viettäneet lepopäivää, vaan olivat tarkkailumatkalla, valvomassa toisia, vähän niin kuin korttelipoliisit. Tässä kohtaa tulee mieleen sanonta, moni kakku päältä kaunis. Fariseukset näyttivät ulkoapäin tosi hurskaille, mutta todellisuudessa olivat jotain muuta. Jeesus, joka rakasti ja rakastaa kaikkia, sanoi ja sanoo kovat sanat tällaisille ihmisille. Jeesuksen vastaus fariseusten kysymykseen, miksi Jeesus salli tähkäpäiden katkomisen, niin Jeesus antoi heille vastakysymyksen. Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä David teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä, eikä heillä ollut ruokaa? Hän meni Abiadarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on sallittu ainoastaan papeille. Uhrileivät olivat muuhun käyttöön, mutta ei David kyseenalaistanut lakia siitä, että leivät oli pyhitetty Herralle. Kyllä hän sen tiesi. Olisiko ollut Jumalan tahdon mukaista, että he olisivat nälkiintyneet ja nääntyneet? Tämä oli äärimmäinen poikkeuksellinen teko, mikä tuolloin tapahtui. Mitä Jeesus tällä vastauksellaan tarkoitti? Ajattelen, että kun tilanne vaatii, niin on aina luvallista ja laillista pelastaa elämä, tehdä hyvää jopa sapattina, Jumala oli paikalla ja näki Daavidin Jumalan huoneessa. Sekä Jumala oli paikalla, hän näki opetuslapset viljapellon laidalla. Jeesus vastasi fariseuksille, sapatti on annettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Jeesus on sapatin Herra. Sapatti oli tarkoitettu siunaukseksi, levoksi, ei taakaksi. Se oli ihmisille hengelliseksi hyväksi ja ihan fyysistäkin lepoa varten, eli itse asiassa hyvä asia. Me ihmiset elämme usein kovin kaltevalla pinnalla. Tämäkin Raamatun kohta sen meille osoittaa. Laki on meille hyödyksi ja elämämme suojaksi. Hengellisissä asioissa me emme kuitenkaan pysty lakia täyttämään. Sen tähden me tarvitsemme Jeesusta, joka ainoana pystyi lain kovan vaatimuksen täyttämään. Tämän sunnuntain teema, kristityn vapaus, on valtava teema, joka pitää sisällään lain kovan vaatimuksen sekä sen täyttäjän Jeesuksen. Hänessä meillä on lepo omista yrityksistä lain suhteen. Toki elämämme aikana joudumme päivittäin puntaroimaan asioita ja tilanteita. Synti asuu niin lähellä jokaisen sydäntä. Itse emme voi itseämme puolustaa Jumalan edessä, emmekä hyvittää tekojamme. Ja sanon, että onneksi näin. Sillä silloinhan me emme tarvitsisi Jeesusta. Mutta kun me tarvimme Jeesusta. Meidän hyvät ja parhaimmatkin tekomme ovat kuin likainen vaate Jumalan silmissä. Tästä syystä jokainen tarvitsee Jeesuksen lunastuksen syntiemme tähden. Väärä suhtautuminen lakiin ja Jumalan armoon vie herkästi fariseusten joukkoon. Sydämet kovettuvat, rakkaus sekä kunnioitus kanssaihmisiä kohtaan katoaa. Tilalle tulee arvostelun, kovuuden ja tuomion henki. Tällaisia ihmisiä oli Jeesuksen aikana ja heitä on tänäänkin. Jeesus kehoitti tuolloin ja tänäänkin luopumaan ulkokultaisesta lain noudattamisesta ja toisten yläpuolella asettumisesta. Tällainen johtaa meitä harhapoluille ja vie meidät poispäin Jumalasta. Se saa meidät pois armon alta ja se saa meidät ikään kuin lain vangeiksi, vaikkakin Jeesus on meidät laista lunastanut ja vapauttanut. Jumala viimeiseen asti haluaa meidät kaikki lähemmäs itseään ja kerran taivaaseen. Sen tähden meille on annettu kaikki taivaan avaimet Jeesuksessa. Hän on sapatin Herra. Meidän jokaisen olisi hyvä viettää edes yksi päivä viikossa irti töistämme, irti kaikesta ja levätä lähellä Jumalaa. Lain tarkoitus ei ole piinata ihmistä turhilla käskyillä, vaan ohjata heitä lähemmäs Jumalaa. Se, joka tuntee henkilökohtaisesti sapatin Herran, tuntee Jumalan ja hänen kaikkivaltiaan tahtonsa. Tämän tuntemisen kautta saa kokea kristityn vapautta ja aidosti iloita. Tämä iloinen ja vapauttava tieto on edelleen tarjolla jokaiselle. Välitämmekö me tätä sanomaa eteenpäin ja elämmekö me itse tässä sanomassa? Kaikkien murheiden, kaiken elämän keskelläkin me saamme todeta, että me olemme Jumalan hyvässä turvassa ja Jumala kutsuu sinua tänäänkin.
Kiitos Teija opetuksesta. Meitä opetti siis piirijohtaja Teija Patjas ja studiossa keskustelua odottamassa valmiina keskusteluun Anssi Savonen ja Ilkka Rytilahti. Ja keskustelun pariin jatkamme Carmen Essemblen esittämällä kappaleella On hyvä näin.
Ole suuressa tehtävässä mukana, tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.
Carmen Essemble esitti kappaleen On hyvä näin ennen mainoskatkoa. ja Raamattu Buffeessa, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Jatkamme sitten keskustelun pariin. Minun nimeni on Veijo Olli ja studiossa on edelleen meitä äsken opettanut Teija Patjas. Teijalle on varattu ohjelman lopussa vielä keskustelun päätteeksi aikaa, mutta toki on sallittua tulla keskusteluun mukaan, mutta varsinaiset keskustelijat ovat Anssi Savonen ja Ilkka Rytilahti. Ja nyt on aika kysyä, että tässä tekstin opetuksen äärellä, missä ajatuksissa mennään?
No, tästä päivän Raamatun tekstistä minulla nousee mieleen tämä ajatus Daavidista. Itse asiassa eilen illalla vähän vaimon kanssa juttelin tästä Raamatun tekstistä ja vaimo sanoi, että hän on aina vähän ihmetellyt sitä, että vanhassa testamentissa on tämä kertomus Daavidista, joka menee sapattina Jumalan huoneeseen ja syö uhrileivät, vaikka niiden syöminen oli sallittu vain papeille, että välillä tuntuu, että Jumala on joissain asioissa vanhassa testamentissa hirveän semmoinen tiukkapiposen tuntunen ja niin kuin ankara, että jos joku tekee jotakin väärää, niin heti Jumalan tulityyliin lyö taivaasta ja tämmöinen henkilö kuolee, joka ei noudata niin kuin Jumalan käskyä. Mutta tässä näkyy Daavidin läheinen yhteys taivaalliseen isään. Hän tiesi, että taivaallinen isä halusi hänelle hyvää ja hänen miehilleen hyvää, kun he olivat tukalassa tilanteessa. Ja Daavidin läheinen yhteys Jumalaan näkyy siinä, että hän tiesi varmasti, että Jumala voi johdattaa myös tällä tavalla, että hän saa syödä ne uhrileivät siellä Jumalan huoneessa. Ja tämä on jotenkin ihan ajatus, että Jumala on aina ollut myöskin vanhan testamentin aikana sellainen Jumala, joka haluaa hyvää ihmisille, haluaa meille hyvää silloin, kun me tarvitsemme jotakin, niin hän haluaa vastata meidän niin kuin todellisiin oikeisiin tarpeisiin, jotka pitää meidät elossa.
Ilkka.
No, tämä sapatti-kysymys on sellainen, että sitä ei juutalaisessa kulttuurissa voinut väistää niistä lähtökohdista, joka oli toisaalta Mooseksen laissa. Mooseksen kautta kansa oli saanut lain, mutta toisaalta ei voinut väistää sitä kautta, että Jeesuksen kautta tuli armo ja totuus. Ja monia sellaisia asioita, mitä vanha testamentin laki piti sisällään ja joka oli juutalaisten hyväksymä ja vakiintunut käytäntö, niin Jeesus yksinkertaisesti joutui osoittamaan, että asia ei ole näin. Valitettavasti te olette tässä nyt aika suuressa sokeudessa ja pimeydessä eläviä kaiken kaikkiaan. Eli kysymys on siis sellainen koko tämä asetelma, että Jeesus ja sitten kansan uskonnollinen johto on sukset ristissä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja meidän näkökulmasta tietenkin tämä voi tuntua vieraalta, mutta tuossa kontekstissa, missä tämä tapahtui, niin tämä oli mitä keskeisintä. Eli Jumala oli antanut käskyn viettää sapattia ja se käsky löytyy tietysti meillä muutamassa kohdassa vanhan testamentin puolella. Yksi näistä, joka liittyy käskyn antamiseen, on viidennen Mooseksen kirjan puolella. Ja sillä Jumala sanoi, että muista, tämä on siis viides Mooses 5.15, muista, että itse olit orjana Egyptissä, kun Herra, sinun Jumalasi, kohotti voimakkaan käsivartensa ja johdatti sinut sieltä pois. Sen tähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivää. Siis tämä on aivan valtava. Tämä kertoo Jumalan hyvyydestä, eli ihminen on orjottanut ihmisen, eli Egypti, Faarao, Israelin, ja Jumala johtaa vapauteen. Ja sitten, jotta ei kansa unohtaisi, että mitä Jumala on tehnyt. Siis tämä hyvää johtaa vapauteen orjuudesta, se on valtava asia. Niin älä unohda tätä, vaan vietä erityistä päivää. Eli Jumalalle kuuluu kaikki aika, mutta erota sitä kaikesta ajasta, mitä sinulla Jumalan lahjana on. Viikossa yksi päivä hänelle. Ja muista ja lepää. Eli Jumala antaa levon. Ja Jeesus jatkaa ilman muuta tässä uomassa, eli hän myöskin tuli näyttämään, mitä on oikea sapatti ja oikea sapatin lepo. Tästä ehkä voin keskustelun kuluessa tuoda sitten lisäajatuksia.
Mulla tulee mieleen tästä pyhäpäivän viettämisestä ja sunnuntaista niin kuin jotenkin se, että lapsiperheissä niin kuin kaikki päivät on tietyssä mielessä aika samanlaisia, että se sama vauhti on päällä, mikä on niin kuin arkena ja tietysti mielessä vielä enemmän, koska lapset on viikonloppuna kotona eikä ne ole koulussa ja päiväkodissa. Ja siinä, niin kuin mä luulen, että moni uskoa perheäiti ja perheisä niin kuin kipuilee sen kanssa, että tavallaan miten siinä sen kaiken myllytyksen keskellä ja sen vauhdin päällä ja lasten vaatimusten ja elämän tarpeiden keskellä, niin miten se Jumalakin vielä ehtisi olla siinä mielessä, onko teillä keskustelijat niin ajatuksia siihen, että mikä voisi vapauttaa perheen isiä ja perheen äitejä, että tämäkin vauhdikas elämä tässä, kun palvelemme näitä lapsia ja eletään perheenä, niin on kuitenkin Jumalan silmissä tärkeää ja hyvää, vaikka Raamatulle ja rukoukselle ja tämmöiselle hiljentymiselle jäisi aika olemattoman tuntunen osa siinä sunnuntain vietossa. Mitä ajatukset tämä teissä nostaa?
Vauhtihan perheessä voi olla kova itsellä ollut, tai on 5 lasta, että nyt he ovat jo monet maailmalla, mutta onhan se ollut tiivistä 7-henkisenä perheenä ajan viettäminen. Mutta ajattelen, että tähän sopii sellainen pieni, ehkä vähän informaatiivinen juniorityöstä. Tein hiljattain Raamattua vain ekstraan haastattelua. Juniorityössä ovat tuottaneet pienen pyhäkoulumateriaalin, jonka voi kännykältä ottaa auki ja pari ruudullista tekstiä, että perheen isä tai äiti voi lastensa kanssa viettää pyhäpäivää toisten valmistamana, että katsoo sieltä, mitä ne on kirjoitettu, lukee ja keskustelee lastensa kanssa, eli pääsee pyhäpäivän viettoon helposti. Ja tämä löytyy Donkki Facebook-sivulta, tämä joka pyhäinen pieni pyhäkouluhetki, että tavallaan sillä kiireen keskellä niin on olemassa välineitä, joilla pääsee helposti ja levollisesti viettämään aikaa Jumalan sanan ääressä omien lasten kanssa.
Se on tietenkin ihan paikallisesti mietittävää, että mitä voi tehdä sen oman perheen kulttuurin elämän rakentamiseksi sillä tavalla, että siihen laskeutuisi myöskin tämä elämää siunaava elementti. Omasta puolesta taas, jos miettii tätä kysymystä tässä ajassa ja kulttuurissa, niin meillähän on 24/7 käytännöt. Kaikki on auki ja kaikki päivät on samanlaisia. Ja voi miettiä sitten, että mikä on tämä lopputulema. Se on nähty hyväksi, että siis kaupan täytyy käydä ja ihmisten sitten siinä kaupankäynnin virrassa ja mennä päivästä toiseen. Ja kuitenkin jos mietitään historiallisesti tätä 7 päivän viikkorytmiä ja 1 päivän erilaisuutta, niin käytännössä siis Ranskan suuri vallankumous aikana yritti purkaa tämän viikko 7 päivän elämänsykliin, ja sitten myöskin Kiinan suuri kulttuurivallankumous pyrki samaan, ehkä Neuvostoliitossakin oli samaa. Ja kaikki merkillisellä tavalla niin kaatui siihen mahdottomuuteen, että nähtiin, että ihmiselämälle siitä koituu sellaista haittaa, että oli palattava sitten niin kuin häntä koipien välissä takaisin siihen järjestykseen, joka on täällä Jumalan sanassa. Ja mä itse ajattelen näin, että me tarvittaisiin sitten ehkä tänä päivänä myöskin sellaista niin kuin yhteiskunnallista valveutumista, ja toivottavasti joku viisas sosiologi sitten pystyisi tekemään sellaisen tutkimuksen, jossa hän pääsisi niin kuin jäljille siitä, että mitä tapahtuu meille ja meidän elämällemme, mitä vaikutusta sillä on, että onko plussat todellakin suurempia kuin miinukset. Itse ajattelen, että pitkässä juoksussa niin Jumalan sanan elämänjärjestystä poikkeaminen, niin se tuottaa kyllä miinuksia kasvavassa määrin. Me olemme sitten sen kärsijä ja kantajia. Eli siinä suhteessa että tämä asetelma, mikä täällä on Jeesuksen ja fariseusten välillä, niin ei se ollenkaan niin kuin kadonnut, että mitä me teemme sillä ajalla, miten me näemme itsemme ja suhteemme tähän aikaan ja käytämme sitä. Se on meillä tänä päivänä yhtä lailla olemassa.
Vaikka meistä tuntuu, että me ollaan jotenkin tämän maailman imussa sillä tavalla, että meidän täytyy toimia näin ja näin, niin mä uskon, että kuitenkin ihmisellä on paljon niin kuin vapautta valita, että mitä nyt esimerkiksi tekee pyhäpäivänä. Ja näillä fariseuksillakin näytti olevan hyvin paljon vapautta valita, mitä he tekee. Ja teidän nerokas löytö tässä opetuksessa oli tämä, että he valitsivat käyttää sapattinsa niin, että he olivat isolla joukolla kyttäämässä pellon reunalla Jeesusta. Se oli heidän tietoinen valinta. Näin he viettävät sapattia. Ja jotenkin tämä, että kyllähän Jeesus herättää kiinnostusta. Hekin olivat, nämä fariseukset olivat myöskin kiinnostuneita Jeesuksesta ja seurasivat Jeesusta sapattina. Miettikää, lepopäivänä on ihmisiä, jotka seuraa Jeesuksen tekemisiä. Ja tämmöisiksi seuraajiksi Jeesus varmasti haluaa meitäkin, että mekin seuraamme, mitä hän tekee, mutta ei sillä väärällä asenteella, että mitä Jumalan palveluissa on väärää ja vialla, tai mitä siinä on huonoa, vaan sillä asenteella, että otamme sen vapauden vastaan, mitä hän haluaa myös lepopäivänä meille antaa.
Tähän pyhäpäivän teemaan jotenkin tulee aina mieleen se, että meillä on selkeää ajatella, että pyhäpäivä on sunnuntai, mutta sitten tietysti kaupat ovat auki ja tätä markkinataloutta tuli tässä keskustelussa esiin, mutta sitten on paljon ihmisillä töitä, jotka ovat vuorotöitä eikä pysty sunnuntaina, vaikka haluaisi tulla viettää Jumalan sanaa ääressä aikaa. Ja tekisin mieli kysyä, että millaisia ajatuksia teillä olisi sanoa siihen, että jos se pyhäpäivä viettomahdollisuus onkin vaikka nyt ihmisellä vaikka tiistaina vuorotöistä johtuen, niin miten voi liittyä tällaiseen seurakunnalliseen pyhäpäivän viettoon?
No ajattelin, että varmasti niin kuin aika monessa työssä on kuitenkin sunnuntainakin niin kuin hetkiä, jolloin voi viettää. Tunnen ainakin ihmisiä, joilla on
on vuorotyötä ja on ollut tota joko aamuvuoroa sunnuntaina tai iltavuoroa, niin sitten jos on iltavuoroon lähdössä, niin kuitenkin aamulla ehtii hartautta pitää tai jopa ehtii kirkkoon mennä. Tai sitten nykyäänhän on monenlaisia jumalanpalveluksia myös illalla, että jos on aamulla kiinni, niin sitten pääsee iltavuoroon. Tietenkin alat, joilla ollaan 24 tuntia kiinni jossain, niin siellä se on ohuempaa, mutta rukous ja raamatun lukeminen onnistuu lyhyessäkin ajassa.
Ja sitten jos vapaa osuu arkipäiville, niin kyllä silloinkin tietysti on tapoja monellakin tavalla hiljentyä. Seurakunnan kokoontumista ei välttämättä samalla tavalla ole tietenkään. Ehkä jossakin voi olla iltakokouksia, tilaisuuksia, mutta kyllä niin kuin sitten rukous ja Jumalan sanan lukeminen ja opetuksen kuunteleminen, sitä voi katsoa vaikka aika paljon nykyisin. On mahdollisuus katsoa arkistosta jotakin jumalanpaluksia tai vastaavia. Eli on siellä niin kuin tämmöisiä, voisi sanoa, ei nyt ihan korvikkeita, mutta siis paikkaajia kuitenkin tälle. Että se siinä mielessä on mahdottomuus. Mä haluaisin palata vielä tähän asetelmaan, eli siis Jeesus ja sapatti, kun hän sanoi, että hän on sapatin Herra. Eli siis se, mitä varten sapatti on olemassa, mitä sen tulisi aikaan saada ihmisen elämässä ja yhteisössä ihmisen Jumalan välillä, niin Jeesus sanoi, että hän hallitsee sitä. Siis Jeesus tässä tietyssä mielessä niin kuin kumoaa väärän Mooseksen lain käytännön tulkinnan. Hän sanoi, että te ette ole sapatin herroja, eli miten te näette, miten sapatti tulisi viettää tässä kaikessa niin kuin elämän vastaisuudessanne, vaan hän on sapatin herra. Ja suuremmoisella tavallahan tämä sapatin herruus tulee sitten siinä Matteuksen evankeliumin kohdassa, jossa Jeesus sanoi, että tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuttamat, minä annan teille levon. Mikä lepo se on? Se on nimenomaan oikea sapatin lepo. Ja jos ajatellaan näitä opetuslapsia, jotka on siellä Jeesuksen kanssa siellä pellolla käymässä sitten sapattina taittelua näitä viljantähkiä syövät, he viettävät oikea sapattia silloinkin. Jeesus sanoi, että sot, pojat, nyt me ei mennyt ihan oikein sääntöjen mukaan tämä homma ollenkaan, vaan siis Jeesushan ottaa tässä tämän poikkeustapauksen Vanhan testamentin puolelta. Sitten ette kun muista, mitä tapahtui. David on ihanne kuningas, hänellä on tiukka hetki, hänellä ja hänen miehillään. Ei ollut tarjolla muuta kuin sitä leipää, joka oli sitten varattu papeille. Sitä ei saanut sääntöjen mukaan syödä. No tässä ei ole David paikalla ihanne kuninkaana, vaan tässä on Davidin poika, eli Jeesus. Tässä ei ole temppeliä, vaan tässä on pelto. Tässä ei ole papeille varattua leipää, vaan tässä on sitä viljaa, joka kypsyy siellä. Ja kun opetuslapset syövät nälkäänsä, niin Jeesus toteaa, että näin tämä sapaten kuuluu mennäkin. Eli tässä ei ole mitään väärää. Eli todellisen levon saa hänen seurassaan. Ja tämä on se huikea ajatus, eli niin kuin sanoin, Jeesus on kaikessa juutalaisen kansan uskon ja historian ja sille annettujen profeetallisten lupausten, ennustusten ja esikuvien täyttymys. Kaikki huipentuu hänessä. Ja Jeesuksen seurassa siis elämästä ei tule kirjaa pingottamista, uskonnollisten sääntöjen seuraamista, vaan elämää vapauttavaa ja varjelevaa ja suojelevaa. Ja se toteutuu näkyy tässä ja kaikessa muussakin hänen toiminnassaan.
Kiitos. Siis keskustelijoina tänään on ollut Ilkka Rytilahti, joka juuri oli äänessä, ja tämä toinen ääni on Anssi Savonen. Ja kolmas ääni studiossa on vähän kirkkaampi, kuuluu piirijohtaja Teija Patjakselle. Ja olet kuunnellut keskustelua, joka lähti pyhäpäivän tekstistä ja opetuksestasi. Mihin ajatuksiin haluaisit tässä ohjelman lopuksi meidät kaikki niin radion ääressä kuin studiossa johdattaa?
No ensinnäkin kiitän kyllä Anssia ja Ilkkaa siitä, että olitte tässä keskustelemassa ja löysitte sieltä juuri niitä oikeita asioita tästä tekstistä, jotka on tarkoitettu meille ohjeeksi ja opastukseksi sekä myös pieneksi ravisteluhetkeksi. Että itse kun tätä tekstiä kävin läpi, niin ensin ajattelin, että tässä on tosi raskas lain saarna, mutta Jeesus on sapatin Herra ja se kääntää tämän meille niin kuin levoksi ja voitoksi koko uskon elämän ja toivon, että jokainen kuulija, jokainen, joka sanaa lukee, niin löytää sen levon Jeesuksessa, eikä jäisi niihin perinnäissääntöihin ja lain alle, koska Jeesus on täyttänyt kaiken lain. Tämä on niin kuin se lyhyesti sanottuna, mitä itsellekin jäi tästä mieleen.
Kiitos Teija. Rukoillaan tässä. Kiitos Jeesus siitä, että vapauteen sinä meidät vapautat ja anna meidän oikein ymmärtää ja oikein pitää tämä vapaus. Pitää siitä vapaudesta kiinni, minkä sinä olet antanut ja kulkea siinä. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Kiitos sinulle radion ääressä. On hienoa, että saamme näin radiota teknologiaa hyödyntäen muodostaa tällaisia hetkiä, jossa tutkimme Jumalan sanaa. Ja haastan sinua jatkamaan kotona läheistesi kanssa Jumalan sanan tutkimista. Helppo käydä eteenpäin, vaikka jakaa niitä ajatuksia, mitä tästä ohjelmasta, opetuksesta, tekstistä ja keskustelusta on sinulle noussut. Niitä voi kertoa toiselle ja kuunnella, mitä toinen on kokenut saman ohjelman äärellä. Voit myös kutsua ihmisiä tämän ohjelman äärelle. Jos haluat juuri tämän ohjelman jonkun ystäväsi kuunnella, niin avaimia.net-osoite on internetissä paikka, josta voi heti kuunnella tämän ohjelman uudestaan. Ja sieltä voit eri tavoin jakaa sosiaalisessa mediassa tai soittamalla sanomalla, että mene avaimia.net ja kuuntele sieltä uusin Raamattu Buffet, niin tämä ohjelma on kuultavissa. Ja toinen, mihin voit kutsua ihmisiä näin pyhäpäivänä, on tuolta samaiselta avaimia.net-sivulta löytyvä Jumalan palveluslähetys, joka alkaa kello 13, eli noin varttitunnin päästä. Videolähetys kansanlähetyksen lähetyskeskuksen Jumalan palveluksesta. Pääset aivan Jumalan palvelukseen kuvan ja äänen myötä mukaan. Tähän päättyy Raamattu Buffet tällä kertaa. Ole siunattu, anna Jumalan sanan vaikuttaa elämässäsi, läheistesi elämässä. Ole sen äärellä ja ole myös sanan eteenpäin viejä. Ensi viikolla jatketaan. Kuulemiin.